לתקשורת ישראלים דבקו כי טיל שוגר מתימן לעבר פלסטין הכבושה, וכאשר נשמעו האזעקות והמצוצים ודברים רבים בשטחים הכבושים, בתוך כך דרגי התקומות הפלסטינית ברצועת עזה ובגדה המערבית מתעדים את פעולותיהם נגד כוחות הצבא הישראלי בשדות הקרב
השונים.
החדשות במלואה מכל איראן מברה. שר החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן, עבאס ערכצ'י, הצהיר כי איראן אינה מקבלת החלטות בנוגע לסוריה על סמך שינויים לא מהותיים, מילים או סיסמאות. ערכצ'י אמר, אנו מחכים שממשלת המעבר תכריז על מדיניותה בנוגע לאזור והמדינות האחרות, וכאשר משיגה יציבות מספקת, אז אנו מקבלים את ההחלטות על סמך ההתנהגות. סיום עבאס ערכצ'י, שר החוץ של הרפובליקה האסלאמית באיראן, הוסיף בריאיון לרשת CCTV הסינית, כי האופן שבו איראן תתקשר עם סוריה תלוי בהתנהגות של דמשק. לאיראן יש רצון טוב מוחלט, והיא רוצה שלום בסוריה. לפי בר סודי, ערכצ'י הדגיש כי על כל מדינות האזור לשתף פעולה ולסייע בהקמת ממשלה שתכלול את כל הקבוצות האתניות והעדות, ומוסיף כי יש לשמור על שלמותה הטריטוריאלית ואחדותה של סוריה. בדברי שר החוץ עבאס ערכצ'י, סוריה לא צריכה להפוך למקום ומקלט לטרוריסטים ולאיים על שכונותיה ועל האזור, אלא אלה הם העקרונות שכל הצדדים באזור מסכימים עליהם. דברי ערכצ'י. ארגוני האופוזיציה החמושים בסוריה, כידוע, בדקו פעולות בצפון סוריה ב-27 בנובמבר 2024 להדיח את בשאר אסד מהשלטון, ולבסוף לאחר 11 ימים ב-8 בדצמבר הם השתלטו על תרגיל חיל היבשה 19 של משמרות המהפכה החל בהעברת חטיבה של כוח מיוחד מנמל התעופה רשת בצפון איראן לנמל התעופה קרמנשה במערב איראן. לפי בארס טודי, בתרגיל הזה שמתבצע בהשתתפות יחידות מיוחדות של משמרות המהפכה האסלאמית במערב איראן, מתרגלים גם תרחישי פעולה של תגובה מהירה. על בסיס זה, העברה מהירה של החיילים והציוד לאזור התרגילים היא אחד המבצעים האלה שיבוצעו בשלב הראשון של התרגיל על ידי חטיבת מרזה קוצ'ק חאן, על ידי משמרות המהפכה האסלאמית. הארכיבישוף ראש הכנסייה הקתולית של גאנה, ג'ון בון בצ'ר קובי, אמר כי דמותה של איראן בקרב הנוצרים היא מכובדת ומהימנה. על פי דיווח ברשת פארס טודי, שהצטטה סוכנות הידיעות האיראנית אסנה לרגל תחילת השנה הנוצרית החדשה, אמיר חשמתי, היועץ התרבותי של הרפובליקה האסלאמית של איראן בגאנה, נפגש עם המנהיג הקתולי של המדינה הזאת, הארכיבישוף ג'ון בון בנצ'ר קופי. היועץ התרבותי של הרפובליקה האסלאמית של איראן באקרה העריך את עמדותיו של המנהיג הקתולי של גאנה בסוגיית מוסד המשפחה והצורך בדוק איום שלב של דתות ואתניות במדינה הזאת, וכנה את הדיאלוג הדתי הזדמנות ייחודית לפתוח חלונות חדשים על מנת לספק תגובה משמעותית לתאגות בעולם. ניר קשפתי הזמין את הארכיבישוף سكر غانا لبكير بيرا من هيك هالكاتوليم شل غانا أمر كي ات مدرح شل إيران بعينيها نوزين بأرضو هي مخبرت بهوزين كي هو مخان لنسوة لإيران بكرو لهفقش عن مخوقين بهالظرمين بمدينة كليل هالبكيين والبكير بمقومات التربطيين بهدفيين ארכיב שוב של גן ראה בחולפי רעיונות בהבנה הדדית בוקסאה של דיאלוג דתי תוך רציעה לקדם את ההתקרבות בין שתי המדינות איראן של גן כלי תקשורת ישראלים דיווחו כי טיל שוגר מתימן לעבר פלסטין הכבושה כאשר נשמעו האזעקות והפיצוצים בכל מקום בשטחים הכבושים. ערוץ 12 הישראלי דווח כי טיל אחד שוגר מתימן ואילו מיקוד העורף הישראלי דווח כי האזעקות נשמעו גם באזור תל אביב. בהודעתו הראשונה בהתייחס לאירוע טען הצבא צבא הכיבוש הישראלי כי הצליחו לירת טיל ששוגר מתימן לפני שנכנס למרחב האווירי. עם זאת, תמונות שהפיצו המתנחלים הראו כי הטיל התימני חולף על פני מספר אזורים באזור עיר הקודש הכבושה. כי סולידריות עם עזה לאור מלחמת ההכחדה הישראלית המתמשכת נגד הפלסטינים מאז 7 באוקטובר 2023 שהותירה יותר מ-154,000 פלסטינים הערבים החלו הכוחות התימנים לתקוף בטילים ומזל"טים ספינות מסע ישראליות או ספינות מפליגות לכיוון ישראל. מפלגי ההתקוממות הפלסטינית ברצועת עזה מתעדים את הפעולותיהם נגד כוחות הצבא הישראלי בשדות הקרב השונים מאז תחילת המבצע ב-7 באוקטובר 2023 תוך הסבת אבידות כבדות לשירות הצבא הישראלי והמחלים. מרכז המידע של פלסטין מועטה תעד במהלך 24 השעות האחרונות 11 פעולות של ההתקוממות נגד חיילי הכיבוש והמתנחלים הישראלים בגדה המערבית ובעיר הקודש. מרכז מועטה מסר בהודעה לעיתונות ביום שבת כי פעולות ההתקוממות בגדה המערבית נמשכות במסגרת קרב מבול אקצא והביאו למותו של עם אחד בשורות הכיבוש. הפעולות נחלקו הפעולות בין עימותים חמושים, זריקת מטעני חבלה ובקבוקי תבערה, עימות עם המסערים, יידו אבנים והפגנות כאשר הביאו לפציעות בקרב המתנחלים. הבתים מתנחל נפצע ובפגוע ירי לעבר ההתנחלות עדי עד בין העיירות תורמוס איה ואנגיר מצפון לרמאללה כאשר גם התרחשו עמותים חמושים ובמהלכם הופעלו מטעני חבלה נגד כוחות הכיבוש הישראלים שינסו להסתער על מחנה בלאטה בשכם המוביל להריגת 3 חיילים ישראלים ופציעת 2 נוספים. רדיו הצבא הישראלי דווח בשבת כי חמאס ירה במהלך 9 הימים האחרונים כי 20 רקטות, 14 רקטות מהמהן נורו מצפון רצועת עזה. וכתב ערוץ 13 הישראלי דווח כי נזק נגרם לקיבוץ נר עם ברצועת עזה בעקבות נפילת טילים. העיתון ידיעות אחרונות הגדיר את האירוע כצידו. ומתחרים על כאן החדשות כל איראן.
ערים שלום ואתם הנה הפרשנות מכל איראן. נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ הודיע בעקבות ביקור הטרור
בסלילת
מהמורים
מוסלמים אסירים
ארצות הברית היא
תשמור السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته.
ونصنع في الدقائق التالية إلى أن تأتي
الربع الرابع
ولما زلت
الثامن من كتاب الله
مبين
لزوج فضيلة الشيخ عبد البسط
في خطاب
عبد الصمد
ريشية التروف سوشال. أمنا شلانو هي أسون ومسار الدقائق بعلام زي ما شكوه شيك مبوت مفهيم יש מנהיגות ומנהיגות ומנהיגות
ואין מנהיגות.
דונלד טראמפ כשלח בדבר איזה מוצאת ניו-קוריאן שהודירה 15 הרוגים ו-30 הרוגים להגירה בלתי-חוקית בכתבה. אמרתי שהפושעים שמגיעים לתפית הרבה יותר קרובים כי הפושעים
שנמצאים
במדינה. האמירה הזו הפכה למציאות. גם תוכנית ששיעור הפשיעה בארצות הברית הוא רמה של אישית לא רעה מעולם. אזרח אמריקאי בין 48 ומשתיים מתנס ותצעסת נהג במקומיתו לכל קבוצת אנשים לחגיגה בפרי השנה החדשה בניו-יורק ובאוליאנה יום רביעי ראש השנה יעד בנוסף לדגל דאעש הוא נסע בטנדר שלו מספר כלי נשק
וצפצוף.
מבצע הפיגוע בניו אורליאנס שירת בצבא מבצע הפיגוע בניו אורליאנס שירת בצבא שהתחלתית בסרטון המנוחה ברשתות החברתיות תזכיר את מסיימון נשיא ארצות הברית ג'ון ביידן אמר ביום חמישי כי האינדיקציות מראות על כך שמבצע הפיגוע הקטלני בניו-אורליאנס היה בהשראת האש. הביקורת החריפה של טראמפ על הממשל והמוסדות האמריקאים וההכרה שלו ברכושתה של אמריקה אלו שוב נושא שהודגש שוב ושוב על ידי מומחים ומדענים אמריקאים. כלומר, קריסה הדרגתית של ארצות הברית ומדענים. כמובן שטראמפ התייחס לסימני הקריסה הזו, כלומר, מנהיגות לא יעילה וחלשה והסתת המוסדות הפדרליים מחובות הליבה שלהם ואיסוף ופעולות מניעים ורוצים. בהקשר זה טראמפ במתקפה קשה על המוסדות הפדרליים בארצות הברית הצהיר משרד המשפטים, המשטרה הפדרלית של ארצות הברית, הממשל הדמוקרטי והתופים לא עשו דבר. לדבר טראמפ הם מושחתים וחסרי יכולת, ובמקום להתמקד בהגנה על אמריקאים מפני האלימות שפתרה לכל תחום הממשל ובאומה ובאופנים בחוץ, הם מבזבזים את זמנם על פעולות לאומיות ותקיפת טראמפ ולגיהם סוגיית הירידה ההדרגתית של הירידה ומשפחתה של ארצות הברית בהיבטים שונים הזירה המקצועית בעולם כאחד משכה את תשומת ליבם של הורים פיליפינים במשך שנים ועלתה בספרות פוליטית ויחסים בינלאומיים תחת כותרת השקיעה האמריקאית. היו דיונים רבים בנושא זה, לא
והכניסת מדינות המתנגדות לאזרחית ומתחרות, אלא גם בתוקים, בתמילים ופליטיים הרבים. מוסטפא חושטש, מומחה לענייני אמריקה באיראן, אומר כי כניסת אמריקה אינה עניין בין לילה, אבל תהליך שקיעתה של עתרת מחנה כן נמלך. נושא זה משך את תשומת טיפה של מפרמתיה של ארצות הברית. בהקשר זה נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אחרי יולי 48', התייחס לאנשים ולבחירות והעמדות לפני ארצות הברית ולפגישתה הבלתי נהדרת, והזכיר כי הרוויה היא שהמספר הבחירות הללו גדל כל הזמן, ויבוא גם אז שלא יהיה אפשרי לפתור את הבעיות. לפיכך ארצות הברית בביטחון מלא בגלל הצדדים שלה נפתר השירות לאותה דרך שבה ארצות הברית המלצות, כלומר פוטין. לפי המבקרים, העוצמה של ארצות הברית הולכת ופוחתת בתוך ארצות הברית, המשברים הכלכליים, החברתיים ואפילו בתמודדים עוצקבו עקב התפשטות הטרור העולמי והאלימות המיוחדת, והפערים הפסקיים והמדיניים הפוכים. הבדלים פוליטיים חמורים הזירה העולמית תהליך את מוטיפותה של ארצות הברית התחילה, וזה לא רק בתחום הכוח הקשה, כלומר הכוח הצבאי והכוח הקשה מחצות מהכוח הרעיונית, אלא האנליסטים רבים מאמינים שגם תחום הכוח הרע של ארצות הברית נפגע. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתקשר לפגישות במדינות ובמדינות יעילות של ארצות הברית בתחומים שונים, חזק היא קורלה של ארצות הברית ויהיה קורלה של ברית המועצות לשעבר, כלומר קריסה. עד כאן מאזינים יקרים.
כאן קול איראן מדבר מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום בעקבות סיפור הצבאית של מדינת ישראל והערבים הערבים והתפצצו מבית והתפצצו חיי ישראלים לבין מחזה המחאה של ראש ומנהל בית החולים מרמן בקריסה, כאשר השאלה הייתה איזו תמונה בינה. אז אני מקרים את היום לשבת המחר ואת המועד, עד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול איראן ולהתראות.
أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن تكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
Thank you. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم اعزائي المستمعين. دعاؤنا هو الدعاء التاسع والثلاثون من الكلمة، وهو دعاء الإمام سلام الله عليه طلب العفو من الله تبارك وتعالى. حدثنا عن هذا الدعاء الكريم، ففي هناك مقطع كبير سوف نشير إليه إجمالا إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول عليه السلام: فأما أنت يا إبراهيم لا يغتر بك الصديقون ولا يأس منك المجرمون، لأنك الرب العظيم الذي لا ينفع فضله ولا يستقصي منه. تحدثنا في هذا السابق عن مسألة الخوف، مسألة الخوف والخوف من عذاب الله. الخوف ينبغي أن لا يتحول إلى حالة من الخنوط عند الإنسان، لا يتحول إلى حالة من اليأس مطبق في نفس الإنسان، بل على الإنسان أن في حين خوفه من الله عز وجل في قلبه أن يليء بالخوف من الله تبارك وتعالى، أن يفتح نافذة رجاء، أن يفتح نافذة إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وأن لا يترك يأسى يسيطر. بالتالي الإنسان عليه أن يعادل هذين، أن يخاف الله إلى حد لا يوصله إلى الخوف، وأن يرجو رحمة الله عز وجل لكن إلى حد لا يوصله إلى الخوف، لأنه كما أن بعض الناس يخاف الله عز وجل حتى يصل إلى مرحلة اليأس ويقول لك قد انتهى أمر لا رجاء خلاص ذاهب إلى الجحيم وإلى آخره. كذلك في المقابل يوجد بعض الناس الذين يرجون رحمة الله ويوصلهم رجاؤه إلى الغرور، بحيث يقول لك أنا عندي أعمال وعندي حسنات وأعمال صالحة كثيرة وأنا لا أخشى شيء وأنا على خير وأنا ذاهب إلى الجنة. لا، كلا الأمران خطيرة، أن لا نخاف الله خوفا يوصلنا إلى الخنوع، وأن لا نرجو رحمة الله رجاء يوصلنا إلى الخنوع، بل نخاف الله عز وجل في حين نترك مجالا للأمل ومجالا للرجاء، رجاء رحمة الله ورجاء إكرام الله تبارك وتعالى. لهذا الإمام سلام الله عليه وسلم يقول: فأما أنت يا إلهي فأرجوك أن لا يغتر بك الصديقون. الإنسان الصديق من أعلى درجاتنا، الإنسان الصديق لا يغتر بربه حتى وإن كان صديقا، حتى وإن كانت لديه أعمال كثيرة، لكن يبقى على خوف ووجل، لا يقول أنا إنسان صديق وأنا إنسان محسن ورجل صالح وعندي أعمال وحسنات، لا لا، الله عز وجل الصديقون لا يغترون بربهم ولا يأخذهم الغرور بأعمالهم. وكذلك في المقابل المجرمون لا ييأسون من رحمة الله عز وجل، وأهل أن لا ييأس منهم حتى وإن كان إجرام الناس إجراما كثيرا بحق أنفسهم، حتى وإن كان ذنوبهم كبيرة وكثيرة، مع ذلك لا يأسون من رحمة الله عز وجل، أهل لأن يرجى، أهل لأن لا ييأس منه المجرمون. لأن استطاع الإنسان أن ييأس من شخص من الأشخاص فإنه لا يمكن أن ييأس من رحمة الله كبيرة. فأما أنت يا إلى لله فأهل لا يغتر بحق لا يكون إلى مرحلة الغرور ويقول نحن سجدون ونحن ذاهبون إلى الجنة لا بل مجال للخوف في نفسه ولا ييأس منك المدركون لا يقول الإنسان المدرك بالإنسان المدرك بالإنسان العاصي أنا ذاهب إلى الجنة خلاص خلي المجال للرجاء لماذا لأنك الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا عطاؤك ممتد عطاؤك ممتد عطاؤك لا يشمل فقط المحسنين حتى للمسيئين هذا هو الفضل فأنت أهل أن لا يأس منك المجرمون لماذا لأنك الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضله لو كان تعطي الذي يحسن فقط لأنت للإنسان المجرم ولكن أنت الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضله المحسن يرجو فضله والمسيء أيضا ماذا يرجو فضله ولا يستخسر من أحد الإنسان ربي حقوق كبيرة على العباد لكن ماذا يتغافل عنه ويتجاوز عنه الله تبارك وتعالى ولا ييأس منك المجرمون لماذا لا ييأس منك المجرمون يقول لأنك الرب العظيم الذي لا يمنع أحد الجميع المحسن والمسيء يرجون فضله ولا يستقصي من أحد حقه وأنت رب كريم إذا كان لك حق على عباده تغافل عن حقك وتتجاوز من حقك رحمة تعالى ذكرك يعني كلما ذكرنا شخصا بالإحسان فأنت فوق ذلك يعني عندما نقول أن فلان رحيم فلان عادل هذه الأمور نسبتها إلى الإنسان غير نسبة إلى الله تبارك الله عز وجل محسن لكن ذاك إحسان فوق إحسان عادل ذاك عدل عدل الناس رحيم ذاك رحمته ليست كرحمة الناس بل أكبر ولهذا عندما نذكر شخصا حتى بالأمور الحسنة الله عز وجل عندما ننسب له تلك الأمور ننسبها بصورتها الأعلى بصورتها الأكمل لا بنفس نسبتها إما لذلك الإنسان ولذلك المخلوق تعالى ذكرك عن المنسوبين وتقدست أسماؤك عن المنسوبين وفشت نعمتك في جميع المخلوقين فلك الحمد يا رب العالمين
فأما أنت يا إلهي فأهل ألا يغتر بك صديق ولا يأسى منك المجرم لأنك الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضله ولا يستقصي من أحد حقا تعالى ذكرك عن المذكورين تقدست أسماء عن المنسوبين وفشت نعمتك في جميع المخلوقين فلك الحمد على ذلك يا رب العالمين
اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفتي وتواضعت الجبابرة لهيبتي وعنت الوجوه لخشيتي وانقاد كل عظيم لعظمتي فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا سلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من وعدت كل عهد وعاهدت ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك، ارحمنا برحمتك
أسير الخطايا عند بابك على وجهي إن بي يخاف صلوبا
صلى علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من قولنا ومن كهل الضرايا السجيد الشهيد صلاة كثيرة تامة باقية متواصلة متواصلة مترادفة تقبل ما صليت على حد